Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Jemi duke studiuar në letrën e parë të apostullit Paul drejtuar Timoteut. Sot do të ndalemi në kapitullin e 3 të kësaj letre dhe do të shqyrtojmë kërkesat e peshkopëve në punësit e kishës. Lexojmë pa humbur kohë nga vargu i parë në kapitullin e 3. Kjo fjalë është e sigurt. Në qoftë se dikush dëshiron të bëhet peshkop, dëshiron një punë të mirë. Kjo fjalë është e sigurt, mund të përkthehet edhe kjo fjalë është një fjalë besnike. Me fjalë të tjera, kjo është një fjalë që i qëndron testit të kohës, një fjalë tek e cila mund të mbështetesh. Nëse dikush dëshiron të bëhet peshkop, do të thotë nëse dikush dëshiron të bëhet peshkop. Kjo ka në vetvete iden se duhet të ekzistojë një kërkesë aktive e detyrës. Besoj se çdo njeri që ka kualifikime duhet të kërkojë detyrën. Ai duhet të kërkojë një vend ku mund të përdor dhuntin që i ka dhënë fryma e shenjtë. Nëse fryma e Zotit nuk i ka dhënë dhuntin dhe nuk po e drejton, do të ishte tragjedi nëse një person do të kërkonte të kryente detyrën e peshkopit. Kjo gjithashtu sugjeron se në kish nuk ishte vetëm një peshkop, por disa. Peshkop është një fjalë që do të thotë mbikëqyrës ose administrator. Në kishën e hershme, pastori thirrej me disa tituj të ndryshëm. E para, ai quhej prift ose kryetar. Së dyti, ai quhej pastor ose bari. Së treti, ai quhej peshkop ose mbikëqyrës dhe së katërti, ai quhej shërbyes. Mendoj se termat prift dhe peshkop i referohen të njëjtit person. Ata që mbrojnë formën peshkopale të qeverisjes së kishës do të më kundërshtojnë më një herë në këtë pikë. Unë besoj se përdorimi i fjalës prift, presbuteros në greqisht, i referohet personit që ka atë detyrë dhe mendohet se ai duhet të jetë një krishter i pjekur ose i matur. Nga ana tjetër, përdorimi i fjalës peshkop, episkopos nga greqishtja, i referohet detyrës. Prandaj këto dy fjalë i referohen të njëjtit individ apo të njëjtës detyrë. Një peshkop në kishën e hershme nuk ishte autoritet mbi peshkopët apo pleqt e tjerë të kishës. Ai nuk ishte autoritet mbi kishën. Një praktikë e tillë nuk gjendet e paraqitur në fjalën e Zotit. Madje edhe Pali, i cili themeloi një numër të caktuar kishash, nuk foli asnjëherë për veten e tij, si për peshkopin e ndonjë kishe, ose si për personin që qeveriste kishën në ndonjë farë mënyre. Prandaj shërbyesi është ai që duhet të shërbejë në kishë dhe jo ta sundoj atë. Lexojmë në vargun e dytë. Duhet pra që peshkopi të jetë i patëmet, burri një gruaje të vetme, të jetë i përmbajtur, i arsyeshëm, i matur, mikpritës, i Zotit të mësoj të tjerë. Këtu shohim cilësit pozitive të një peshkopi. Shohim se si duhet të jetë ai. I patëmet. Gjëja që duhet kuptuar është se ju do të fajsoheni për gjërat nëse keni një detyrë apo çfarë do lloj detyre në kishë. E rëndësishmja është që akuza të mos jetë e vërtet. Një peshkop duhet të jetë i patëmet në kuptimin që ai të mos gjendet fajtor për çdo gjë që mund ta akuzojnë. Pastori një kishe të madhe, kur e pyeta se si ndihej që kishte kaq shumë besimtar në kishë, mu përgjigj: është një mundësi e mrekullueshme, por e shoh veten në një vend mjaft unik. Unë akuzohem për shumë gjëra dhe nuk mund të mbrohem. Nuk mund ta kaloja kohën duke ju përgjigjur të gjithëve. Kështu që vendosa të predikoja fjalën e Zotit dhe të mos përpiqesha tu përgjigjesha. Pastaj më tregoj se si një miku i tij i kishte thënë: vetëm gëzohu që gjërat për të cilat të akuzojnë nuk janë të vërteta. Është e bukur të jesh në atë pozitë. Dhe kjo duhet jetë pozita e çdo peshkopi, i patëmet, i akuzuar, por jo fajtor. Burr i një gruaje të vetme. Kjo mund të interpretohet në dy mënyra. E para, do të thotë që ai duhet të martohet. Mendoj se Pali ka pasur këtë gjë në mendje. Ndoshta ju mund të thoni, po Pali nuk ishte i martuar. Personalisht mendoj se Pali, apostull, ka qenë i martuar dhe se gruaja e tij kishte vdekur. ai nuk mund të kishte qenë një antar i sinetrit nëse nuk do të ishte i martuar. Ai thjesht nuk ishte martuar sërish, ndoshta për shkak të udhëtimeve të tij si një apostull. Gjithsesi, mendoj se kuptimi parësor këtu është se peshkopi ose prifti i kishës nuk duhet të ketë dy gra. Poligamia ishte e zakonshme në kohën e Palit dhe bigamia ishte mjaft dominuese. Në punësi në kishë duhet të ishte burri i një gruaje të vetme. Në punësi i kishës duhet të ishte i qetë dhe jo naiv. Ai duhet të jetë një njeri që di se si të ruaj qetësinë. I arsyeshëm, do të thotë të ketë një mendje të kthjellët ose të jetë serioz. Ai duhet ta ketë mendjen tek puna. Kjo nuk do të thotë se një peshkop nuk mund të ketë sensin e humorit, por që duhet të jetë serioz për detyrën që ka. I matur. Një peshkop duhet të jetë i rregullt në sjelljen e tij. Ai nuk bën gjëra të dyshimta. Një shërbyes që e futi veten e tij në shumë telashe për shkak të veprimeve të tij të pakujdesshme. Qarkullonin fjalë se kishte lidhje me një grua në kishën e tij. Nga i gjithë informacioni që mora nga disa burime, besoj se ai nuk ishte fajtor, por kishte qenë disi i pakujdesshëm në sjelljen e tij. Ai ishte shërbyes i ri dhe shpesh në mbledhjet e kishës thoshte me shaka se do të merrte në shtëpi gruan e një tjetri. Ai e merrte atë grua e linte në derën e shtëpisë së saj dhe pastaj shkonte në shtëpinë e tij. E gjitha kjo bëhej si shaka, por kjo i shtiu disa njerëz të ngren vetullat dhe të fillojnë të flasin. Mendimi im është se sjellja e një nëpunësi apo shërbyesi duhet të jetë plotësisht e paqërtueshme. Shakaja nuk ka asgjë të keqe, por ajo nuk duhet të çojë në aktivitete të dyshimta. Mikpritës do të thotë se ai person duhet të jetë një individ mikpritës. Shërbyesi i ungjillit duhet të jetë një person që fton predikuesin ose të tjerët për drek. Gjithmonë më kanë pëlqyer persona të tillë dhe kohët e fundit kam pasur privilegjin të takoj shumë njerëz të mrekullueshëm e mikpritës në udhëtimet e mia në vendin tonë. Dikush ka ardhur tek unë, më ka hedhur krahun dhe më ka thënë: "Si mund t'ju ndihmoj? A mund të bëj ndonjë gjë për ju?" I Zoti të mësoj të tjerët. Këtë dua ta theksoj sepse nuk mendoj se një person duhet të jetë një peshkop në kishë në rast se nuk mund të mësoj fjalën e Zotit. Në punësve të kishës sime, u kam thënë se do të doja që secili prej tyre të bënte një provim teologjik për të përcaktuar nëse ishim të kualifikuar për të qenë të tillë apo jo. Në fakt nuk e kam bërë kurrë këtë, por kam menduar se do të ishte ide e mirë. Lexojmë vargun e 3. Të mos jepet pas verës, të mos jetë i dhunshëm, të mos jetë kopracë, por i butë, jo grinda vetë, të mos lakmoj paranë. Tani kemi mbritur në cilësit negative. Një peshkop nuk duhet i ketë këto gjëra. Të mos jepet pas verës, ai nuk duhet i jetë pianecë. Të mos jetë i dhunshëm, nuk duhet i jetë një person i dhunshëm. Të mos jetë kopracë, nuk duhet të ketë dashuri për paran. Në shkrim thuhet se dashuria për para është rënja e të gjitha të këqijave. Mënyra se si një nëpunës kishe administron parat mund ta çojë në mes të telasheve. Këtu bëhet fjalë për paratë e tij ose për paratë e kishës. I but do të thotë i arsyeshëm. Ai duhet të jetë një njeri i arsyeshëm, një person me të cilin mund të flisni dhe të arsyetoni. Jo grindavec. Ai nuk duhet të jetë grindavec. Njerëzit që ndezin vazhdimisht grindje në kishë nuk duhet të zgjidhen kurrë si në punësa të kishës. Të mos lakmoj paran. Kjo sërish i referohet dashurisë për para, por edhe i dhujtarisë. Ai nuk duhet i adhuroj parat. Ai nuk duhet të jetë një person që ndjek pasurinë mbi gjithçka tjetër. Lexojmë në vargun e 4. Njëri që e qeveris mirë familjen e vetë dhe i ka fëmijët të bindur me çdo lloj mirësjellje. Një peshkop në kishë duhet jetë një person që ka autoritet në shtëpinë e tij. Megjithatë, ai nuk duhet të jetë diktator. Lexojmë vargun e 5. sepse në qovë se dikush nuk dite qeveris familjen e vetë, si do të kujdeset për kishën e Perëndis. Të mos jetë i posakthyer në besim, që të mos i rritet mendja dhe të bjerë në gabimet e djallit. Kjo do të thotë që të mos jetë i sapo shpëtuar, pra, jo një person që është shpëtuar kohët e fundit. Ndonjëherë një person shpëtohet për një javë, dhe javën tjetër bëhet në punës në kishë ose i kërkohet të jap dëshminë e tij. Ai nuk është gati për të. Kjo është një porosi që duhet mbajtur parasysh sot. Çështja e Krishtit dëmtohet kur ata që janë të rinë në besim përpiqen të flasin për ato çështje të doktrinës për të cilat nuk kanë njohuri. Që të mos i rritet mendja dhe të bjerë në gabimet e djallit. Krenaria ishte mëkati i madh i djallit. Krenaria është shpesh mëkati i nëpunësve të kishës dhe i predikuesve. Krenaria është një rrezik për të gjithë ne, por është e dënueshme kur ndodh në kishë. Lexojmë në vargun e 7. Madje duhet që ai të ketë dëshmim të mirë dhe ëndër të jashtëmit, që të mos shahet dhe të bjerë në lakun e djallit. Dhe ëndër të jashtëmit do të thotë ata që janë jashtë kishës. Me fjalë të tjera, nëse një person ka një reputacion të keq jashtë kishe, pra nëse nuk paguon faturat e tij, është gënjeshtar. Duhet kuptuar me një herë se ai nuk është një kandidat për të qenë në punës në kishë. Nëse është i tillë, është një kandidat i djallit. Ai do të përfaqësonte më mirë djallin se sa çështjen e Krishtit në botë. Lexojmë në vargun e 8 dhe do të shqyrtojmë kërkesat e djakëve. Gjithashtu djakët duhet të jenë dinjitoz, jo me dy faqe në fjalë. Të mos jepen pas verës së tepërt, të mos lakmojnë fitime të paligjshme. Fjala e përkthyer djak këtu është e njëjta fjalë që ndonjëherë përkthehet si shërbyes. Pali dhe Apollo quhen djak. Zoti Jezus quhet shërbyes tek Mateu 20 vargu 28. Tek letra drejtuar Romakëve 13 vargu i 4, zyrtarët e qeverisë quhen shërbyesa. Dhe në letrën e 2 drejtuar Korintasve kapitulli 11 dhe vargu i 15, kjo fjalë referohet shërbyesve të Satanit. Pra fjala djak ose shërbyes është një term i përgjithshëm për një shërbëtor apo për një punëtor. Ngjarja tek Veprat kapitulli i 6 na jep rastin kur detyra e djakut filloi në kishën e hershme. Gjithsesi, fjala greke për djak nuk është përdorur këtu. Por besoj se ka baza në shkrim për të thënë se këta njerëz u caktuan si djakët e kishës. Një djak, edhe pse merret me çështjet materiale të kishës, duhet të jetë së pari një njeri shpirtëror. Kur caktojmë një person si djak në bazë të anës fizike, më shumë se sa në bazë të cilësive shpirtërore, shpejt do të përballemi me një problem. Ne mendojmë se për shkak të faktit se një person është një biznesmen i suksesshëm, mund të bëhet një djak i mirë. Shumë njerëz caktohen në atë detyrë duke u bazuar te ky fakt. Në letrën e parë të Timoteut janë përpjekur të theksoj se kisha lokale është një organizatë që duhet ta manifestoj veten në komunitet. Dhe duke vepruar kështu, ajo zbret atje ku është nevoja më e madhe. Ajo duhet të merret me problemet e ndërtesës, të sigurimit të ngrojes, dritës dhe me plot çështje materiale që nuk duken shumë romantike. Gjithsesi, çështja më e rëndësishme është se një kishë duhet të ketë një shërbes shpirtërore në komunitet. Ne shpesh i vendosim cilësit materiale të parat, por njerëzit që janë në poste të caktuara duhet të kenë cilësi shpirtërore për detyrën e tyre. Dikush ka thënë, kur një kishë ndalon së qëni e lidhur me botën, ajo nuk është më e lidhur me këtë botë. Unë jam dakord 100% me të. Nëse nuk theksohen aspektet frymërore, atëherë një kishë nuk mund të realizoj funksionet praktike dhe materiale këtu poshtë. Për këtë arsye, djakët duhet të kenë disa cilësi shpirtërore. Ata duhet të jenë dinjitos. Djaku duhet të jetë një person me dinjitet. Jo me dy faqe në fjalë. Një djak nuk duhet të jetë person me dy fytyra. Fjala e tij duhet të ketë një farvlerë. mund të jetë rrezikshme kur një person përpiqet të kënaqë të gjithë njerëzit apo nuk ka guxim të qëndrojë në këmbët e tij. Ekziston një dallim i madh midis të qenit një person i ndrojtur dhe të qenit diktator. Një nëpunës në kish duhet të jetë diku midis të dyve, të mos jepet pas verës së tepërt. Unë e marr këtë kështu siç është. Bibla, fjala e Perëndis, na mëson përmbajtjen dhe kjo është shumë e rëndësishme. Nuk mendoj se Bibla mëson shmangjen totale të verës, sepse në atë kohë nuk ishte shumë ilaçe dhe vera përdorej si ilaç. Në letrën e parë të Timoteut, kapitulli 5 dhe vargu 23, apostulli Pale inkurajon Timoteun të përdor pak verë për stomakun e tij. Edhe sot, shumë nga ilaçet që ne marrim përmbajnë një përqindje alkooli. Problemi që ne hasim alkoolin sot është mënyra se si përdoret ai si pije. Mendoj se kisha duhet të mësoj shmangjen totale prej tij, sepse abuzimi me alkoolin sot është shumë dominant. Nuk besoj se një krishter duhet ta përdor alkoolin një lloj si një pije freskuese. Të mos lakmoj fitime të paligjshme. Kjo do të thotë që dhjaku nuk duhet të ketë dashuri të pashuar për parat. Ai duhet të jetë një person me integritet dhe duhet i administrojë paratë e kishës në rrugë të ndershme. Asgjë nuk mund ta dëmtojë kishën më shumë se sa akuza se dhjakët po mashtrojnë në lidhje me financat. Paratë që i jepen kishës për një qëllim specifik duhet të shpërndahen me kujdes për çështjen e caktuar. Lexojmë vargun e 9. Dhe ta ruaj misterin e besimit me ndërgjegje të pastër. Misteri i besimit do të thotë zbulesa e ungjillit të Krishtit. Kur Pali tha besim, ai nuk foli për cilësit abstrakte të besimit, por për doktrinën e besimit. Ai flet për të për një mister, sepse këto doktrina nuk ishin të zbuluara në Testamentin e Vjetër, por zbulohen tani në Testamentin e Ri. Në librin e Veprave na thuhet se kisha e hershme vazhdonte në doktrinën e apostujve. Doktrina e apostujve ishte besimi i kishës së hershme. Sot në kishë duhet të ketë besim, dhe kisha duhet ta prezantojë atë besim për para botës. Lexojmë vargun e 10. Edhe këta le të vihen më parë në provë, pastaj ta kryejnë shërbesën e tyre, po të jenë të patëmet. Një person nuk duhet shtyrë që të marrë një detyrë një muaj pasi ka ardhur në kishë. Së pari ai duhet të vihet në provë për të treguar që është pikërisht ai lloj njeriu që përshkruan shkrimi këtu. Pali ka një fjalë edhe për gratë e dhjakëve. Edhe ato duhet të përmbushin disa standarde. Lexojmë në vargun e 11. Edhe bashkëshortet e tyre të kenë dinjitet, jo shpifarake, por të përmbajtura dhe besnike në gjithçka. Termi të kenë dinjitet do të thotë që ato duhet të jenë serioze, të afta për të qenë të buta dhe të qeta. Jo shpifarake do të thotë se ato nuk duhet të bëjnë thashë theme. Gruaja lafazane e një dhjaku mund të sjellë shumë probleme në kishë. Sëri shohim se ato duhet të kenë një mendje të kthjellët, pra të jenë të papërmbajtura dhe besnike në gjithçka. Këto gra, pra, gratë e dhjakëve, duhet të jenë besnike ndaj burrave të tyre, ndaj vetë Krishtit dhe çështjes së tij. Lexojmë vargun 12 dhe 13. Dhjakët jenë bashkëshorë të një gruaje të vetme. Ti drejtojnë mirë fëmijët dhe familjet e veta, sepse ata që e kanë kryer mirë shërbesën, fitojnë reputacion të mirë dhe siguri të madhe në besimin në Jezu Krishtin. Dhjakët duhet të përmbushin të njëjtat kërkesa familjare dhe personale që u dhanë për peshkopët. Reputacion të mirë mund të lexohet edhe qëndrim të mirë. Pra me fjalë të tjera, një dhjak që shërben mirë do të njihet si një person tek i cili mund të besohet. Siguri të madhe në besimin në Jezu Krishtin do të thotë besim dhe guxim për të dëshmuar. Keni parasysh se një dhjak së pari ka një post shpirtëror. Më kujtohet rasti i një personi që ishte dhjak dhe ju kërkua të bënte detyrën e një peshkopi. Ai tha se nuk ishte aq shpirtëror sa ç'duhet apo nuk e njite Biblën mirë sa të ishte një peshkop. Nëse kjo ishte e vërtet, atëherë ai nuk duhet të kishte qenë asnjë dhjak. Megjithatë, ishte zgjedhur si dhjak, sepse kishte qenë një biznesmen i suksesshëm. Kërkesat shpirtërore duhet të plotësohen si nga peshkopët, ashtu edhe nga dhjakët, përpara se të lejohen të përfaqësojnë kishën e Zotit Jezu Krisht. Të dashur miq, këtu kemi mbërritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit ton nga letra e parë e apostullit Paul drejtuar Timoteut do ta ndiqim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.